Čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 13. glava, od 11. stiha. A on odgovarajući reče im, zato što je vama dano da znate tajne Božijega carstva, njima nije dano. Jer ko ima, daće mu se i preteći će mu, ako nema, uzet će mu se ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumeju. Ispunjava se na njima proroštvo Isaijino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti. Jer je otvrdnulo srce ovoga naroda i ušima teško čuju i očima svojim zazmuriše da kako očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih isceli. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju. Jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici želeli vidjeti što vi vidite i nisu vidjeli i čuti što vi čujete i nisu čuli. Vi pak čujte priču o sejaču. Svako koji sluša reč u carstvu i ne razume dolazi nečastivi i krade posajano u srcu njegovom. To je ono pored puta. A na kamenitu mesto postajano to je koji sluša reč i odmah je sa radošću prima, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kada bude nevolja ili ga poteraju zbog reči, odmah se sablazni. Amen. Se molim. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hrista, mi su sada čitali i svoje reči, Otče. Bože, zato što je tvoja reč život i zato što ona donosi, Otče, duhovno razumevanje, a duhovno razumevanje je život i mir, reklo je pismo. I tako to je ono čemu mi težimo, Oče, da umirimo svoje duše i ti si rekao dođite k meni svi koji ste opterećeni i svi koji ste u brigama i uzmite moje breme i moje jaram i počinite kod mene zato što je moj jaram i moje breme su laki. Tako, Oče nebeski, po tvoje reči mi dolazimo, Oče, da nađemo pokoj svojim dušama, Oče, i ulazimo u tvoje počivanje. Zato što znamo da si sve ono što je potrebno za naše spasenje završio na Golgoti i mi to verujemo. I mi ti dajemo slavu, Oče, i mi ti zahvaljujemo, Oče, jer ti si Sveti Bog koji nas je iskupio svojom žrtvom na krstu Golgote. Tako, Oče nebeski, ono što nije bilo moguće žrtvama koje si ti propisao u Mojsijevom zakonu, žrtvama koje su oni uzimali svake godine i ponovo prinosili i tim silnim životinjama koje su bile žrtvovane, Oče. I životinska krv kojom je bio pošropljen oltar, ona nije ništa mogla da dovede do savršenstva. Ali mi znamo da jedan koji je bio na Golgoti je umro za nas, da bi svi oni koji veruju u njega imali život večni. I danas stojimo ovdje pomilovani tvojom verom, Oče, znajući da imamo život večni po tvojoj veri. Kao što je pismo reklo, opravdani verom imamo mir sa Bogom i ne dolazimo na sud, nego smo prešli iz smrti u život. I tako smo zahvalni, i tako smo sreći što je to tako, Oče. Ti si nas opravdao na krstu Golgote, Oče, pa bili naši grehi mali ili veliki, oni koji smo učinili, oni su bačeni u more Božijega zaborava, zato što je veća žrtva od svih greha ovoga sveta. To je ono što mi verujemo i to je ono nebeski Oče zašto, zbog čega te mi volimo i zbog čega ti zahvaljujemo. I to je ta velika žrtva na Golgoti i veliki Isus koji je položen za nas da bi mi njega danas proslavljali kao našeg otkupitelja. Ali mi ne samo da su nam gresi oprošteni nebeski Oče, nego smo mi umrli sa tobom u krštenju na krstu Golgote. Tako Oče nebeski, kao što pismo kaže, stari čovjek naš je razapet i on više ne može vladati našim životima jer mi smo umrli sa Hristom. I ne samo da smo umrli, nego smo uskrsnuli u krštenju Svetim Duhom. I danas, Oče, ovdje ispunjeni Svetim Duhom kao tvoja nevesta, čekamo uznesenje počivajući u miru, Oče. I Bože, mi smo tako zahvalni za taj mir koji prevazilazi svaki naš razum. Da danas, Oče nebeski, mi nemamo reči na našem jeziku kojim bi mogli izraziti tu zahvalnost, Oče. Ali mi znamo da ti razumeš naše srce, Oče. I tako, Oče nebeski, neka naš mir koji je jednom darovan, Oče, i ti si rekao, mir svoj dajem vam i mir svoj ostavljam vam, Oče, neka taj mir koji prevazilazi svaki razum bude u nama i dalje, Oče, mi to molimo i verujemo u ime Isusa Hrista. Te kako su to zanimljiva proroštva proroka Isaije koji je govorio o Isusovim danima i koji je prorokovao o tome vremenu, mi se možemo vratiti u proroka Isaiju i pročitati iste ove stihove koje Isus ovdje citirao. Dakle, očima ćete svojim gledati i nećete vidjeti, ušima ćete svojim slušati i nećete razumjeti. Zato što je Bog zaslepeo njihove oči. I zaista je količina nerazumevanja danas toliko velika da ovaj svet ili način na koji danas ljudi žive, mi vidimo da jednostavno ni najosnovnije stvari ne razumeju, ne razumeju ni najelementarnije stvari Isma i Biblije, ne razumeju ni jedan deo Božijeg plana za spasenje. Mi danas također prisustujemo jednome vremenu u kome je ljudsko razumevanje toliko zamračeno da ono čak više i ne postoji. I ako je postojalo vreme u kome su ljudi bili zaslepljeni, onda je to današnje vreme. I zato je brat Braham imao jednu poruku koja se zove Šalom ili mir tebi, gdje je upravo govorio o jednom drugom Isaijinom prorosu, gdje je prorok Isaija rekao pomrtvina ili mrklina ili tama nad narodima, i onda je rekao dobro jutro ili Šalom Jerusalimu. I govorio je o miru koji dolazi Jerusalimu i govorio je o miru koji dolazi na njegovu nevestu. I kada pogledamo u te stvari i kada govorimo o tim stvarima, zaista kada kažemo tama je nad narodima, mi možemo reći tama je nad narodima zato što, i onda možemo navesti sve stvari koje ljudi danas rade. Zato što imaju sve svoje denominacije, zato što imaju Hollywood, zato što se nemoralno oblače i nemoralno ponašaju, zato što je njihov moral doveden do dna, zato što se bave svim stvarima koje nemaju veze sa religijom. Mi možemo sve to reći i sve je to istina, ali kada pogledamo šta je ono što je osnovna karakteristika ovoga vremena, mi vidimo da su misli ljudi pomazane duhovima tame. Tako da je jedno elementarno razumevanje Božijeg plana spasenja upravo uklonjeno od ljudi i oni ne mogu razumjeti ni najelementarnije stvari kako da dođu do Boga, kako da se približe Bogu, kako da spasu svoje duše, kako da nađu mir sa Bogom. Dakle, najelementarnije stvari danas ne postoje i danas ljudi ne razumeju ni najelementarnije stvari koje se odnose na spasenje. To je upravo malo drugačije nego što je bilo u vrijeme samoga Isusa Hrista. Dakle, danas je nerazumevanje ljudi još veće nego što je bilo tada. Danas je greh još više umrožen i tama i jedna potpuna mrklina i pomračina se nalazi nad narodima i nad njihovim duhovnim razumevanjem koje gotovo da i ne postoji. Pa ipak u takvo vrijeme i u takvim trenucima i u takvoj generaciji, u ovoj čudnoj generaciji, zadnjoj generaciji koja danas živi na zemlju, na zemlji ovo je najčudnijem vremenu koje je ikada postojalo na zemlji, u vremenu kada su ljudi došli do jednoga zaista stanja, neverovatnoga, da uopšte čak i ne razmišljaju o svojoj večnoj odrednici, o večnim stvarima, kada su toliko zaokupljeni zemaljskim stvarima kako nije bila zaokupljena ni jedna generacija u istoriji sveta. Dakle, svaka generacija je više mislila o Bogu, svaka generacija je više mislila na Boga kroz biblijska vremena, možda jedino Nojevo vrijeme, ali o tome mi nemamo puno biblijskih zapisa, imamo ono što je brat Rahan govorio, je bilo slično ovome. Ali kada dođemo, nijedno skorije vrijeme koje bi mogli uporediti iz neke istorije koja je danas vjerodostojna, ne može se uporediti sa ovim vremenom po jednoj stvari, zato što je ovo vrijeme i ovo je generacija ljudi i ovo su generacije ljudi koji su Boga izbacili iz svoga uma do jedne mere da čak i ne razmišljaju o večnim stvari, do jedne mere da ih je apsolutno baš briga za sve stvari koje se nalaze sa one strane vremena. To je generacija ljudi potpuno zatvorenih očiju i zatvorenog razumevanja. To je jedna najgora generacija koja je ikada postojala u istoriji sveta. To je generacija koja je došla do samoga kraja i ovo je vrijeme kulminacije ili vrijeme žetve. Tako da mi to možemo vidjeti iz svih ovih priča o kojima Isus govorio, dakle cela 13. glava Matejevog evanđelja je vezana za Isusove priče i slike kojima je govorio i svako vrijeme je bilo bolje od ovoga vremena. Tako da kvalitet nekoga doba ili nekoga vremena mi možemo uvijek vidjeti po tome koliko su ljudi tražili Boga, koliko su željeli Boga i koliko im je bio potreban Bog. I u svim tim dobima, crkvenim dobima, oni su više mislili na Boga nego što misle u Laodikeji. Zato što je Laodikejsko doba jedno doba potpunog neznanja duhovnih stvari. Jedno potpuno doba u kome je jedna duhovna amnezija toliko zahvatila ljude da oni ne znaju ni najelementarnije stvari vezane za spasenje. I ovo je generacija jednog potpunog paradoksa. Ako je istorija sveta i čovečanstva počela u Edenskom vrtu, a jeste, ako je počela zavođenjem zmijica koji je zaveo Evu, ako je počela propovedanjem nekakvog znanja i željom za znanje, mi vidimo da je kulminacija svega toga završila se u jednom potpunom neznanju duhovnih stvari i u jednom potpunom slomu svih vrednosti i svega onoga u što se ljudi uzdaju. Tako da prisustvujemo zaista kulminaciji nečega što bi mi mogli nazvati jednim paradoks. Ako su ljudi krenuli od Boga, a krenuli su još pre 6000 godina u Edenskom vrtu, kada je Eva poželjela znanje umjesto reči, i ako je željela da više zna, posle 6000 godina njena deca su došla u jedno takvo stanje da više ne znaju ništa o Bogu, ništa o večnome životu, ništa o Svetome Duhu i ništa o spasenju. I prisustvujemo ponovo ispunjenju ovoga Isaijinog proroštva, s tim što je ova zanimljivost su ove Isusove reči, jer on govori Bog im je zatvorio oči, da bi se ispunilo Isaijino proroštvo. I način na koji to Bog radi zaista je neverovatan. Vi imate da su sve stvari, i o tome nam je govorio William Braham, poprilično jednostavne sa Bogom. Tako da neko može samo poverovati jedan mali deo Biblije i spasiti svoju dušu. I Bram Rahan kaže, ako vi nikada ništa niste čuli iz Biblije i neko vam kaže, Bog je tako zavoleo svet da je poslao svoga sina da svako ko veruje u njega ima život večni. Kaže, ako ćete vi verovati tu jednu jednostavnu rečenicu, vi ćete spasiti svoju dušu ti. I mi vidimo da je Bog načinio sve te stvari toliko jednostavni, zato što je on postavio to na temelj vere i rekao, ako ćeš ti to verovati, ti možeš živjeti. Ali ljudi su težili za nekim većim znanjem, tako da su kroz istoriju 7 crkvenih doba oni došli u laodikejsko doba koje je kulminiralo jednom totalnim neznanjem duhovnih stvari. I tako ljudi su dobili razumevanje zemaljskih stvari, ljudi su imaju veliku nauku, imaju velike naučne projekte, imaju velike laboratorije, imaju velika istraživanja, ulože ogromno novac u sve te stvari, ali onda kada to dođe do duhovnih stvari, mi vidimo da prisustvujemo jednoj generaciji totalnih duhovnih neznalica. I upravo je to generacija ljudi o kojima Isus govorio, i govorio je da su to oni koji čak mogu i čuti da neko govori o Bibliji, da neko može nešto da im kaže iz reči Božije, da neko može da im citira pismo na ispravan način, ali jednostavno u njima nema nikakvog razumevanja i možete govoriti, ali kao da govorite u vetar, možete govoriti, ali kao da govorite ljudima koji to jednostavno ne mogu čuti, ne mogu razumjeti ni najelementarnije i najjednostavnije stvari Božije reči. I to je nešto što se ponavlja danas. Nešto što se pojavlja danas, i upravo Isus je govorio u pričama i onda je tumačio to svojim učenicima, govoreći, vama je dano da znate tajne carstva Božije, ali njima to jednostavno nije darovano. Vama je darovano da znate tajne carstva Božije, ali njima to jednostavno nije darovano. I sada kada se govori u ovoj Matejevom evanđelju 13. glava o tajnama Božijega carstva, mi tajne Božijega carstva možemo odmah vezati za otkrivenje 10.7, jer u dane glasa 7. anđela završit će se tajna Božija, kao što je on to javio svojim slugama proroci. I ako tajna Božija treba da se završi u ova zadnja vremena, mi vidimo da je zadnje vrijeme karakteristično po tome što je knjiga bila napisana u simbolima, i Bog je govorio Jovanu u simbolima, ali na kraju vremena on je poslao proroka da ono što je bilo simbolički napisano sada kaže jednom jednostavnim i svima razumljivim jezikom. I to je upravo Isus uradio ovdje, on je izašao i tela ova njegova propoved pred masom. Ono što je masa čula bilo je ono što Isus govorio u pričama. Izađe seja za seje seme, i kada je izašao, jedno je palo na kamenito tlo, jedno je palo pored puta, jedno je palo u trnje, i on je govorio to samo u pričama, u slikama. Ali onda kada je ostao sam sa učenicima, on jednostavno više nije govorio taj simbolički jezik, on je govorio na sasvim razumljiv i jednostavan način. Onaj koji čuje Božju reč, a ne razume, to je ono što sam ja govorio da je palo pored puta, rekao Isus. Jednostavno, onaj koji čuje da mu ja govorim Božju reč, ali on ne razume ništa od svega toga, to je ono što je palo pored puta, jer on nema razumevanje tih stvari. A ono što je na kamenitom mjestu, to je koji sluša reč i odmah je sa radošću primi. Ali nema korena u sebi, nego je nepostoje. I zaista je to jedna od stvari koja je sada već malo drugačija. Dakle, to nisu ljudi i na kamenitom tlu posajano, to nisu oni koji nemaju razumevanje. Ali oni nemaju u sebi postojanost i oni nemaju u sebi istrajnost. I oni kaže ovdje Isus, oni nemaju korena u sebi, i oni ne dozvole da Božja reč toliko njih zahvati da bi mogla ući u dubinu i da bi mogla doneti rod. Dakle, mi ćemo vidjeti da ovi koji je, ovo seme koje je palo na kamenitom mestu i posejano, kada to je koji sluša reč i odmah je sa radošću primi. Dakle, za one koje je palo pored puta, Isus je rekao da su to oni koji čuju reč i koji to ne mogu razumjeti. Ali ova druga grupa ljudi uopće nisu oni koji nemaju razumijevanje Božje reči, oni razumeju nešto od svega toga, ali kada to dođe i čak se obraduju u tom svome unutrašnjem razumijevanju i čak im se emocije pokrenu, ali kada dođe nekakvo iskušenje ili kada dođe nešto što bi trebalo da potvrdi vjerodostojnost njihovog duhovnog iskustva, oni nemaju postojanost u sebi i oni nemaju istrajnost. Vidite, to je nešto što je veoma važno u ovim danima u kojima mi živimo, a to je imati istrajnost u sebi ili biti uporan ili istrajati na putu na kojem su ljudi krenuli. Sada kada pogledate Izrael koji je bio u Egiptu i oni su bili robovi i kada su izašli oni su se borili i onda kada su došli u obećanu zemlju oni su još uvijek ratovali, ali kraj njihovog puta je bio pobjeda, a pobjeda koju su oni imali označila je mir koji su oni dobili sa susjednim narodima. Dakle, nije postojao ni jedan način da oni dođu do onoga što im je Bog obećao osim da prođu kroz fazu borbe. I oni su izašli iz faze ropstva i oni više nisu bili robovi, oni su krenuli za Mojsijem i svi su kršteni u Crveno more. Onda je drugi deo Božjeg pomazanja koji je bio na njima, bio je upravo jedan ratnički mentalitet u njih, oni su se borili i oni su bili nepostojani u pustinji, oni su ustajali i padali. I onda kada su prešli reku Jordan, oni su postali ratnici koji su pobeđivali. Ali to još uvijek nije bilo dovoljno i to još uvijek nije bio konačni Božji cilj sa Izraelom. On je njih doveo do jednoga mjesta da im ih je odveo u počinak, a počinak je nastupio onoga trenutka kada su oni pobedili sve svoje neprijatelje koje su bili u obećanoj zemlji. Tako da knjiga Isusa Navina se završava sa tim da im je Bog dao sada počivanje na svojoj zemlji. Sada sam ulazak u obećanu zemlju još uvijek nije značio počivanje, zato što su oni prešli reku Jordan, oni su bili sa one druge strane, ali su imali mnogo agresivnih neprijatelja koji su se borili protiv njih i Izrael nije imao mir i oni su se borili. Istina je, pod Isusom Navinom oni su bili mnogo bolji ratnici nego pod Mojsijem. Zato što je to bila već sljedeća generacija, to čak nije bila Mojsijeva generacija, to je bila generacija ljudi koji su bili rođeni u pustinji i pošto su oni obilazili oko obećane zemlje za 40 godina za celu jednu generaciju, ta generacija koji su bili i koji su prešli reku Jordan su bili mnogo bolji ratnici, bili su mnogo bolji vernici nego što su to bili ljudi koji su bili sa Mojsijem. Tako da u Mojsijevo vrijeme vi možete vidjeti kolektivne pobune protiv Mojsijevog autoriteta. Vi možete vidjeti da Mojsije kada je otišao na planinu da primi Božje zapovesti i Božju reč za Izrael i zakon za Izrael i kada je došao dole oni su napravili zlatno tele. Možete vidjeti kako su oni iskušavali Boga i možete vidjeti kako su oni tražili mesa u pustinji. I možete vidjeti kako je to bila jedna kolektivna pobuna protiv Mojsija i Mojsijevog autoriteta. I možete vidjeti kako su oni poslali uhode u obećanu zemlju i baš kada su trebali da dođu i da dobiju obećanje, uhode su se vratile i doneli su jedne loše glasove u obećanoj zemlji i govorili su tamo su ljudi koje mi ne možemo pobediti, tamo su veliki divovi, tamo su narodi kojima mi nismo dostojni i ne možemo da se suprotstavimo. I Izrael je ponovo na samom kraju svoga puta počeli su vikati zašto si nas izvodio iz Egipta. U pustinji oni su mnogo puta se pokajali zašto su i krenuli. Ali onda kada su njihova djeca prešla reku Jordan pod Isusom Navinom, to je bila jedna druga i drugačija generacija koja nikada čak nisu iskusili takvu vrstu duhovnih padova kao što su oni iskusili u Mojsijevo vrijeme. Oni su imali jedan zastoj kada se desilo to što se desilo sa Ahanom, kada je Ahan uzeo te proklete stvari, oni su imali jedan zastoj, jedno kočenje. Ali to nije bila masovna pobuna protiv Josuinog autoriteta. To nije bila masovna pobuna protiv Boga. Ali hoću da vidite da je to još uvijek bio rat. Ali onda kako su oni provodili vrijeme u obećanoj zemlji, kako su uzimali grad za gradom, kako su uzeli Gavaon, kako su uzeli Jerihon, kako su išle te bitke u obećanoj zemlji i kako su oni odmicali, kako su oni pobeđivali narod po narod, carstvo po carstvo, grad po grad, kako je sve to išlo, oni su polako zadobijali Božje obećanje, a Božje obećanje nije bio rat. Božje obećanje je bilo počivanje na obećanoj zemlji. I kada je Isus Navin završio svoju bitku, i kada je Isus Navin pobedio sve narode sa Božijom silom, i kada su Izraelci postali pobednici, i kada je Isus Navin trebao da ode sa ovoga sveta, on je ostavio Izrael u stanju u kome je Bog želeo da Izrael bude. On je ostavio Izrael u miru sa svim narodima i sa, na njegovim granicama. Dakle, Izrael je imao mir i to je tačno ono što Bog želi da nama da. Tako on nije želeo da oni ratuju cijelo vrijeme. I kako se stvar završavala, oni su dobijali obećanu zemlju, on je dao jednom plemenu ovaj deo, drugom plemenu onaj deo zemlje. I onda kada je sve to bilo završeno, Izrael je počinuo u miru. Tako da je to Božji cilj i to je jedna Božja slika za ono što on želi da uradi sa crkvom. I mi nećemo da govoriti, ja čak i ne volim da govorimo o crkvi kao o grupi ljudi, najbolje govoriti o nekome ko je pojedinac i najbolje govoriti o nečijem ličnom duhovnom iskustvu. Dakle, mi dolazimo do jednoga mjesta da je Bog nama obećao počinak i mi uznesenje čekamo počivajući, pošto smo pobedili sve svoje neprijatelje i pošto je naše duhovno iskustvo postalo takvo da mi možemo odmarati sebe i svoje duše u Božjoj prisutnosti. I upravo je to nešto što je William Braham rekao u poruci šalom ili mir. Mi tebi. Tama i totalno nerazumevanje duhovnih stvari je nad narodima, ali vama Bog daje duhovni mir. Vama Bog daje počinak. Vama Bog daje odmor. I vi kada pogledate Bibliju, vidite da jako puno mjesta u Bibliji govori o miru. Isus je rekao da je mir potreban umor, da je odmor i mir, da su potrebni umornim ljudima. I on je rekao, dođite k meni svi koji ste opterećeni i ja ću dati počinak vašim dušama. On je također, odlazeći sa ove zemlje na zadnjoj večeri sa učenicima, rekao, ostavljam vam svoj mir i ne dajem ga kao što ga sve daje, da se vaše srce ne plaši i da se ne boji. Tu dolazimo do jedne stvari, da se vaše srce ne plaši i da se ne boji. Potpuna vera će nas uvesti u mir. Potpuna vera će nas uvesti u mir, pošto ćemo mi savladati i pošto ćemo pobediti sve svoje neprijatelje. I kao što znamo, naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa duhovima pakosti ispod nebesa. I mi vidimo da moramo uzimati stopu po stopu obećane zemlje, slamati svako rezonovanje koje je suprotno Božjoj reči, ali onda kada naša vera postane toliko snažna i postane toliko dominantna u nama, mi dobijamo mir. Onda mi zaista dobijamo mir. Tako, način na koji je Isus o tome govorio, dakle u ovoj priči na kamenitom mjestu, onaj koji sluša reč i odmah je sa radošću prima, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude nevolja ili ga poteraju zbog reči, odmah se sablazi. Sada Božji mir je dan ljudima da oni se ne plaše i da se ne boje. Dakle, on je Isus Hrist kada je rekao mir svoj dajem vam i mir svoj ostavljam vam, on je to rekao na način da se vaše srce ne plaši i da se ne bojite. Verujte u mene i verujte u moga oca. U domu moga oca ima mnogo stanova, ja idem da vam pripremim mjesto. A da nije tako, ja bih vam to rekao. I on je stavio mir nasuprot strahu i brigama. On je stavio mir nasuprot neveri, on je stavio mir nasuprot rezonovanju, on je stavio mir nasuprot svim tim stvarima, a nikada mi ne možemo doći u potpuni mir i počinak dok nemamo potpunu pobjedu. I zato je na ovom mjestu govoreno da ljudi koji slušaju reč imaju duhovno razumevanje i onda imaju duhovne emocije, radosni su, sa radošću to primaju, ali oni nemaju jednu stvar, nisu postojani na svim putevima svojim i kada dođe nekakvo iskušenje i kada Satana donese iskušenje u njihov život, oni padaju zato što nemaju istrajnosti i nemaju korena u sebi. I tako da su Izraelci prolazili kroz tu fazu uspona i padova, oni su prolazili kroz sve to, ali jednom oni su dobili iskustvo pobjede. I onda kada su dobili iskustvo pobjede, oni su prošli kroz jedan pobjednički život. I kada su pobedili, oni su dobili mir u svojim granicama. I priča o Izraelu se završila onoga trenutka, bar taj deo priče, od Mojsija do Isusa Navina. Tako mi govorimo o tome, govorimo veoma često o Mojsiju kako ih je doveo u obećanu zemlju. Obećana zemlja je bio jedan veliki rat, ali se priča o Isusu Navinu, istorija Isusa Navina završava sa Izraelom koji se odmara na svojim granicama. I to je nešto što je tip ili slika neveste Isusa Hrista. Ona treba da se odmara na svojim granicama, a naše granice su svaka obećana reč. Granica našega carstva je svaka obećana Božja reč. Granica našega kraljevstva je vera u sve ono što Bog kaže da je istina. Granice našega kraljevstva jesu vera, potpuna vera, i vi nikada nećete imati mir koji je Isus rekao da čovjek treba da ima dok ne budete vjerovali u svaku Božju reč. I onda kada povjerujete u svaku Božju reč i kada to zaista imate kao lično iskustvo, vi ćete dobiti mir koji prevazilazi svaki raz. Tako da Isus mogao da se odmara dok je oluja bila oko njega. Mogao je da uopće se ne uznemirava sa tim svim stvarima koje su ga okruživale. Mogao je da ima mir u svim okolnostima. Okolnosti nisu mogle da slome njegov život i njegovu veru. Okolnosti nisu mogle da utiču na njega da uzmu njegov mir. I on je rekao za vernika: ja vam dajem svoj mir i svoj mir ja vama ostavljam. I to je ta stvar koja je nama toliko potrebna i koja se ponavlja u ovoj generaciji, koju je William Braham nama rekao: šalom, mir vama. Mir neka dođe na vas. Vi jednostavno u ovo ludo vrijeme počivajte na obećanju, vi odmarajte i vi čekajte, zato što mi zaista ulazimo u završnu fazu istorije ovoga sveta, mi ulazimo u okončanje svega onoga što treba da se desi i što je Biblija prorokovala, mi ulazimo i nalazimo se na kraju vremena, ali taj kraj vremena mi ćemo sačekati u potpunom miru. Jer mir svoj ja vam dajem, mir svoj ostavljam. Dakle, ne možete ne vjerovati, a imati mir. Zato što kaže brat Abraham, vera počiva u svetinji mir. Vera počiva u svetinji mir. Vera, ona je pobedila i dobila svoje bitke. Vera, ona je savladala sve svoje neprijatelje. Vera, ona je rekla ne svim đavolima pakla. Vera koja je naša pobjeda i kojom mi pobeđujemo je došla do jednoga mjesta da je savladala sve neprijatelje, a onda kada su neprijatelji savladani, mi možemo počinuti u svetinji mir. Zaista mi možemo počivati u svetinji mir, ali smo verom savladali svaki izazov, savladali smo sve demone pakla, rekli smo ne svim đavolima, našim neprijateljima. Rekli smo ne svemu onome što dolazi od Sotone i rekli smo da svemu onome što dolazi od Boga. I kada to uradimo i kada to kažemo, mi možemo počivati u miru znajući da su sve stvari sređene. Pa tako ljudi koji se mole i treba da se mole sve dok ne dobiju mir o nekoj stvari. Ljudi koji su bolesni i koji veruju, treba da veruju sve dok ne budu imali mir. I kada imaju mir, oni znaju sa tim stvarima je gotovo. Sa tim stvarima je gotovo. Sa mojom bolešću je gotovo, ja se ne brinem o tome kakvi su simptomi, kakvi su znaci, ja se ne brinem o svim tim stvarima, ja imam mir. I to je mir koji prevazilazi svaki raz. To je mir i on nastupa kada je svako rezonovanje slomljeno. On nastupa kada je svaka pamet slomljena. On nastupa kada je svaki intelektualizam slomljen. On nastupa kada je sve slomljeno što je suprotno Božjoj reči. I onda kada mi vjerujemo u svaku Božju reč, nastupa mir koji prevazilazi svaki razum. I dolazi vrijeme počivanja i čekanja na ispunjenje obećanja. Dolazi vrijeme počivanja i čekanja na ispunjenje obećanja. Mi živimo u tome danu kada će naša tela biti promijenjena, i to znamo, mi to vjerujemo, mi čekamo uskrsnuće, mi čekamo da se Božja sila pojavi, ali ne samo da se pojavi u manifestaciji kao što je izlečenje ili kao što je otkrivanje tajni srca ili kao što je nekako natprirodno čudo. Mi ne čekamo čak da se sunce spusti ili da sunce stane, mi ne čekamo da se planine pomere i da se priroda uznemiri, mi ne čekamo na to, mi čekamo na Božju silu koja će prouzrokovati uskrsnuće, jer je to tačno ono što je obećano u ovoj generaciji. I zaista stanje nerazumevanja u kome se ljudi danas nalaze, stanje u kome je Satana toliko promračio ili zamračio ljudske misli i toliko je pritisnuo ljudske duše da one čak ne mogu da dođu do bilo kakvog izražaja, čak nema u ljudima više ničega što bi ih podiglo i što bi usmjerilo njihov pogled ka nebu, pa ipak u jednome takvome vremenu Bog je odredio da dođe uskrsnuće. U vremenu smrti, je ovo vreme koje mi živimo, mi možemo nazvati nikako drugačije nego vreme smrti. Ovo je vrijeme u kome ljudi masovno umiru od bolesti, ovo je vrijeme u kome ljudi masovno umiru u ratovima, ovo je vrijeme u kome ljudi masovno duhovno umiru zbog svoje nevere i zbog svojih gluposti, ovo je vrijeme srljanja u propast i u katastrofu, ali ipak u to i takvo vrijeme prorok Božji je navestio Božji mir ljudima koji to hoće vjerovati, ljudima koji mogu čuti i koji mogu razumjeti, ljudima koji mogu pobediti i onda kada pobede oni mogu počinuti. I to je stvar koju mi danas imamo i to je stvar koju mi danas težimo, to je počinak. To je jednostavni počinak, počivanje u Božjoj reči, počivanje na obećanju, počivanje na onome što je Abraham toliko puta govorio, tako kaže Gospod. I on je rekao, ja odmaram svoju dušu na to. I on je dobio poruku o počinku i rekao, ja sam, nisam bio sam toliko inspirisan i nadahnut i moje srce je bilo toliko zahvaćeno Božijim svetim duhom i Božijom vatrom da ja nisam imao kome da propovedam. I ja sam probudio moju ženu u pola noći i govorio sam o počinku. Govorio sam o tome zato što je to nešto što nam je Bog dao, odmaranje čekajući na obećanje. Odmaranje čekajući na dolazak Gospoda, odmaranje koje niko neće moći da nam oduzme, mir koji prevazilazi svaki razum i mir koji je iznad svih okolnosti. A vidite, kada dolazimo do Isusovih priča, i zaista je to prelepa stvar i predivna je stvar, zato što je on to rekao, vama je dano da znate tajne Carstva Božije. I nama u ovoj generaciji je ponovo dano da znamo tajne Carstva Božije, zato što je knjiga bila zapečaćena sa 7 pečata i ono što je bilo rečeno u vizijama, u snovima, u proroštvima koje je Jovan zapisivao na ostrvu Patmos, sve to bila jedna velika misterija, jedna velika tajna i to ne samo da nije bilo dano ljudima da znaju, to nije bilo dano generacijama da znaju. Tako Bog je napisao tu knjigu, zapečatio je sa 7 pečata i rekao je u dane glasa 7. anđela, kada taj glas dođe i kada to vrijeme dođe, znaće se ponovo Božje tajne. Ali do toga vremena Božje tajne nisu govorene, nisu propovedane. Isus nije govorio na tako jasan način sve do vremena dok on nije poslao Iliju proroka na zemlju. Ilija prorok je bio pomazan svetim duhom Božim da jasno i glasno ponovo govori Božje tajne ovog puta razumljivim jezikom da svi oni to mogu razumjeti. I danas dolazimo do toga kada vidimo da Isus sve govorio u pričama i ovo se uzimaju kao da su najjednostavnije priče Biblije. Priča o sejaču i semenu i mislim da danas više niko i ne postavlja pitanje šta to znači u hrišćanskom svetu. Ali u danu kada je to bilo rečeno, to je ipak bila misterija. I učenici to nisu mogli razumjeti. Zašto ti sada govoriš o poljoprivrednim radovima? Zašto ti govoriš sada o nečemu što mi treba da radimo? Zašto ti pričaš o sejaču, o semenu, o svim tim stvarima? Šta tebi znači sve te priče? Što pričaš o kukulju na njivi? Što pričaš o tome kvascu? Što pričaš i koristiš tu terminologiju? Što koristiš taj jezik, te slike koje mi ne razumemo? I onda on njih skupi i kaže, ali vama je dano da znate tajne Carstva Božije i način na koji Bog to otkriva, što kaže, to razumljivim jezikom. I to je način na koji Bog otkriva, kaže nešto razumljivim jezikom. A sada kada pogledate, ovi koji su na kamenitom tlu, oni su imali određenu meru razumevanja i oni su imali određenu radost, ali postojale su stvari koje oni nisu mogli da dobiju kao svoje iskustvo, oni su bili nepostojani i ono što je bilo i ono što je njima nedostajalo je iskustvo pobjede. Tako postoji više iskustava koja mi imamo sa Bogom. Jedno iskustvo je iskustvo kada mi čujemo Božju reč i razumemo. To je jedno iskustvo koje nam je darovao Bog i to je zaista veliko iskustvo. I nemojte reći da to nije, to je zaista predivno iskustvo koje nam je Bog darovao. Jer vama je dano da znate tajne Carstva Božije, ali tim ljudima nije dano. Tim ljudima nije dano, ovom svetu nije dano da zna tajne Carstva Božije. Oni to čak ne mogu razumjeti, čak i ako slušaju. To je od njihovog razumevanja sakriveno, ali vama je dano da znate tajne Carstva Božije. Dakle, mi imamo razumevanje i razumevanje Božje reči je jedno iskustvo koje mi dobijamo sa Bogom. Tako mi znamo sve te predivne stvari, sve te velike istine. Mi znamo šta je Bog uradio u ovoj generaciji. Mi znamo jednu veliku tajnu da Bog ima proroka na kraju vremena. Bog, znamo te velike tajne, da Bog ima sedam glasnika za sedam crkvenih doba, što su sedam zvezda u njegovoj desnoj ruci. Mi znamo sve te stvari iz minoga semena, mi znamo tajnu Nikejskog koncila, mi znamo tajnu krštenja u ime Gospoda Isusa Krista, mi znamo tajnu bludnice, mi znamo tajnu Antihrista, mi znamo sve te predivne stvari, mi to razumemo, mi to znamo, mi znamo u kakvom vremenu živim. I također mi imamo iskustvo radosti. Iskustvo radosti je jedno tako potrebno iskustvo nama, jer postoji i ta velika tajna naše izbornosti, da su naša imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, i mi znamo da Isus rekao: radujte se zato što su vam imena zapisana, radujte se što su vam imena zapisana na nebesima, radujte se to. I mi možemo doći do jednog mjesta da znamo da smo spaseni i mi imamo to iskustvo i to iskustvo čini svakoga čovjeka radosnim. Mi znamo da smo spaseni, znamo da idemo u nebo i vi ne možete biti spaseni a da ne znate da idete u nebo. I ne možete znati da idete u nebo a da vas to čini hladnim i ravnodušnim. Zato što ćete se vi obradovati samoj pomisli i samoj ideji da ja idem u nebo. Šta je potrebno čovjeku da bude radostan? Šta je potrebno čovjeku danas da izađe iz svoje tuge? Šta je potrebno čovjeku da uradi sve te stvari? Šta je potrebno čovjeku? Pa samo da pomisli i da zna tu veliku istinu. Ja idem u nebo.
Amen.
Ja idem u hiljadugodišnje carstvo. Ja ću imati novo telo. Ja ću imati telo kao što je Isusovo proslavljeno. Šta je potrebno danas ljudima da budu radosni? Šta danas ljude može učiniti radosnim? Pa ljudi danas nema, ljudi su danas alkoholičari zato što hoće da budu radosni. Vidite, brat Brakam je rekao, vi čak nemojte ni suditi zbog toga, to je jedina uteha i jedina radost koju oni imaju. Ali rekao je, šta sa vama ljudi, šta sa vama crkvo? Šta sa vama koji ste hrišćani, pa vi treba da budete radosni? Naravno da treba da budete radosni, pa šta će vas činiti radosni? Ništa, ako vas ne čini radosnim to da idete u hiljadugodišnje carstvo, onda ništa drugo i neće. Ako vas ne načini radosnim to što znate da je ovo vreme i da su ovo dani, kada će se desiti jedno veliko uskrsnuće, onda vas ništa neće načiniti radost. Zato što zaista je to vreme u kome mi živimo i to nije nekakav mit. To nije nekakva lepa ideja, to nije nekakva priča. To nije nekakva teološka fraza za nas, jer kada mi dobijemo otkrivenje, to nije neka suvoparna činjenica. Mi znamo, pa to uskrsnuće mrtvih će se desiti. Na koliko sahrana ste bili i koliko ste vidjeli ljudi da je otišlo pod zemlju? Koliko ljudi je otišlo u svoje grobove i koliko ljudi je zauvek nestalo s ove zemlje? I jednom kada odu, više ih nikada nema, ali vi danas živite u danu kada će se desiti nešto toliko veliko, to se nikada nije desilo od uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista i njegovog uznesenja na nebo, a to je da će Bog svojim glasom zagrmeti i da će mrtvi u Hristu se pojaviti na zemlji. Pa sada vi ne možete znati kako je to veliko vreme u kome mi živimo. Znate, ljudi koji su nekada bili ovdje kroz generacije i generacije i generacije i sedam crkvenih doba i ljudi koji su verovali od samih apostolskih dana do danas, od vremena Efeške crkve koja je počela sa apostolom Petrom i njegovom službom na dan Pentakost, preko Pavla koji je bio glasnik paganima, pa preko svih glasnika i svih vernika svih vremena, to je nešto što će se desiti danas u ovoj generaciji. Oni će se pojaviti na zemlji.
Amen.
Oni će se pojaviti na zemlji danas. Oni će se pojaviti u uskrsnuću danas. To je vreme u kome mi živimo. I ako vas ta misao ne načini radosnim, ja ne znam šta bi drugo moglo. I onda pismo kaže, ali mi koji smo ostali, mi nećemo zakasniti ni na kakav veliki događaj u nebu, zato što ćemo i mi biti promenjeni u trenutku i u treptaju oka, tako da Bog ni nas neće ostaviti na zemlji, nego će On dozvoliti, nego će On nas odvesti u nebo, On će nas promeniti iz ove dimenzije u jednu drugu dimenziju i to je tačno ono što je On obećao u ovoj generaciji i to treba i to čini ljude radosni. A iako imaju ova dva prethodna iskustva, ali ljudima o kojima Isus govorio nedostaje jedno isto tako važno iskustvo, to je iskustvo pobjede. Zato što vidite, propovedanje Božje reči je veoma važna stvar, jer ono uvek slama rezonovanje u ljudima, ali na kraju priče će Bog uvek oživjeti to. Dakle, vidite, to je nešto što Bog radi. Bog je obećao da će ono o čemu se propoveda učiniti rad. Bog je to obećao zato što je rekao, I to je rekao na kraju proroka Isaije. Mi smo često puta propovednici citiraju taj deo pisma i kažu, Bog je rekao ovako, moja reč meni se neće vratiti prazna, nego će ona uraditi ono za što je poslana. Tako, Bog nikada ne čini da se neke stvari govore bez razloga i bez smisla, zato što će Bog to načiniti realnim, Bog će učiniti to da postane ljudsko iskustvo, Bog nikada neće dozvoliti da njegova reč se vrati prazna, da ne uradi ono za što je poslan. Dakle, to su te važne stvari. Bog ne šalje svoju reč tako da bi se igrao sa ljudima, zato što ona ima cilj i ona ima svrhu. I tako kada mi smo govorili ranije o propovedanju Božje reči, jeste, to je istina, i ono što propovednici propovedaju, to će postati iskustvo ljudi, jer je to Božje obećanje. Tako njegova reč se ne može vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslan. Ako je Petar propovedao pokajanje, Bog je obavezi bio da ljudima da iskustvo pokajanja na dan Pentakost. Ako je Petar propovedao krštenje, on je bio obavezan Bog da ljude navede na krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako je Petar propovedao krštenje Svetim Duhom, onda je Bog bio obavezan da ljudima da iskustvo Svetog Duha, krštenja Svetim Duhom. Ista stvar je i danas. Ista stvar je i danas, i on nikada to ne radi. I nekada ljudi kažu jednu stvar, znate kako je propovedanje u crkvama iznad kvaliteta ljudskog života. Vidite, da li to možete razumjeti, ali to mnogo ljudi kažu. Propovedi u crkvama su sjajne, propovedi su inspirisane, propovedi su nadahnute, ali život ne prati to propovedanje. Kako ljudi ne mogu da žive, ali sad samo to vratite nazad u biblijska vremena i zamislite prva propoved koju je Petar propovedao i koja je prva hrišćanska propoved uopšte. Dakle, kada mi čitamo iz dela apostolskih druga glava i kada čitamo Petrovu propoved, to je prva propoved koju je propovedao neko koji je hrišćanin, a nije Isus Hrist. Dakle, to je prva propoved ikada propovedana. Jednoga dana će biti i zadnja koja će biti propovedana na ovoj zemlji, ali to je bila prva. I brat Rahman je rekao za tu propoved da je to prva svečana propoved koju je crkva otvorena i kojom je crkva nastala. I možete zamisliti kakav je kvalitet života bio ljudi koji su to slušali. Oni su došli iz svih naroda, iz svih nacija, oni su bili tu i oni su razapeli Isusa Hrista. Možete li zamisliti kvalitet njihove vere? Pa on je bio očajan, ali upravo je propovedanje trebalo da pojača taj kvalitet života, zato što Bog prvo nešto izgovori, a onda to načini realnim u iskustvu ljudi. I tako, to je ta važna stvar. Naravno, da će Bog uvek ići, da će propovedanje uvek biti iznad ljudskih života, pa zato što ono to mora da bude, jer da nije tako, Božja reč se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Tako, ona je poslana kroz propovedanje, ali onda sa Božjim obećanjem da će je načiniti realnim u iskustvu ljudi. Tako, Petar je mogao propovedati o pokajanju, Petar je mogao govoriti to, ali Petar nije mogao navesti ljude na pokajanje, potreban je bio Bog da se to uradi. I zato je Isus rekao, čekajte dok se ne krstite sa silom, obučete u silu sa visine. A ta sila sa visine je potrebna da upravo Bog načini ljudska iskustva realno. I sada mi možemo biti zahvalni Bogu zato što nam je On dao iskustvo razumevanja. On nam je otvorio razum da razumemo pisma. On nam je otvorio dušu da budemo radosti i naša srca gore dok je On govorio Božju reč. I On će na kraju dati nama iskustvo pobede, a to iskustvo pobede će nas uvesti u počivanje i u obećanje. Tako zadnje iskustvo koje su oni imali i koje su dobili, pobeda je bila izvojevana i oni su mogli da se odmore na svoje zemlje. Oni su mogli da kažu, ovo je sada kraj, mi smo pobednici i mi smo sada u miru i mi smo na svojoj zemlji, mi smo na zemlji za koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će dati njima i njihovom semenu nakon njih. I oni kada je vrijeme službe Isusa Navina bilo završeno, oni su mogli da kažu, ovo je ta zemlja i mi smo na njoj i mi smo u miru na njoj. I vi vidite ovdje grupu ljudi koja nije mogla da ima iskustvo pobjede. Oni su imali iskustvo razumevanja i slušanja Božje reči. Oni su čuli i razumeli su nešto od toga, Oni su čak bili radosti u nečemu od toga što su slušali, ali onda kada je to došlo do iskustva pobjede, to je njima nedostajalo, ali to nama ne, danas ne nedostaje. Mi ćemo dobiti to iskustvo, mi ćemo biti pobjednici, a pobjedniku će Bog dati da sedi na prestolu kao što Isusu dao da sede na prestolu. Pobjednici, to ćemo biti mi i to je iskustvo koje će nam Bog dozvoliti da mi imamo. I uvek Bog dozvoljava i Bog uvek to čini i to je uvek u Božijem programu da se propoveda i da se govori o stvarima koje treba da se desi. To je uvek bio Božji način. I kada pogledate, svako probuđenje koje ljude uvelo u novo duhovno iskustvo i bliži hod sa Bogom je počelo kada su ljudi počeli da pričaju o nekim stvarima koje im nedostaju. Mnogo pre Lutera bilo je ljudi koji su pričali o potrebi da se pojavi reformacija. Zašto? To je bio Sveti Duh koji je objavljivao svoju volju. To je bio Sveti Božji Duh i njegova sveta reč koja je bila objavljivana, ali ona nije mogla da se vrati prazna, da ne uradi ono za što je poslana. Mi možemo vidjeti čak Vesljevo probuđenje, pa ljudi su bili nezadovoljni jednim formalizmom u crkvi, jednim nedostatkom morala, jednim nedostatkom svetosti i oni su počeli da pričaju, pa nama je potrebno posvećenje, nama je potreban jedan posvećeni život, mi treba da živimo jedan mnogo bolji hrišćanski život nego što živimo sada i onda je Bog načinio da njihove reči postanu iskustvo. Na dan ranog pentakostalnog probuđenja vi vidite kako su se ljudi skupljali, kako su proučavali Bibliju i kako su počeli da govore i da propovedaju o tome, nama nešto nedostaje, mi treba više da ličimo na prvu crkvu, mi treba više da se molimo za bolesne, mi treba da imamo ono što su oni imali u delima apostolskim, mi ne želimo da imamo samo teologiju, mi želimo da imamo iskustvo, mi želimo da imamo darove, mi želimo da imamo silu. Počeli su da propovedaju to o tome i to ih je uvelo u atmosferu da to počne da se dešava. Ne znam da li ste čitali pitanje i odgovore koju su ljudi postavljali Williamu Brahamu, ali kada vidite, on je voleo da imate službe. Braham je voleo da imate službe. I on je imao mogućnost da odgovara ljudima na pitanja, ali vi pogledajte pitanja pa ćete vidjeti kakav je bio kvalitet vere. Oni su slušali najbolje što su mogli u 20. veku. Dakle, niko ne može propovedati kao što je propovedao William Brahma i niko neće ni propovedati hrišćanima više kao što je propovedao William Brahma i niko neće biti tako pomazan da propoveda na taj način kao što je to bio William Brahma i niko neće moći da kaže te stvari kao što ih je rekao William Brahma zato što je on glasnik ovoga vremena, Bog ga je postavio na to mesto i to je najbolji propovednik ovoga vremena i najbolji propovednik od apostola do danas. I vi ne možete za njegove propovedi reći da nisu bile kvalitetne propovedi, zato što ako to nije bilo kvalitetno, onda ništa nije kvalitetno. Ali onda ljudi slušaju takve propovedi i onda postave pitanje, brate Brahame, da li ja treba da idem u Arizonu, da li će biti u Arizoni uznese? Možete zamisliti nekoga od nas, vas danas, nekoga od vernika ove poruke, ma gde bio, u ma kojoj crkvi bio, ma kakvom pravcu ove poruke pripadao, da danas postavi jedno takvo pitanje, da li ja treba da idem u Arizonu na Sunset Planinu tamo gdje je bio William Brahma da dođem do uznesenj? Pa zašto? Naše iskustvo je danas i naše razumevanje je mnogo iznad toga. Ali vi ne možete reći, dakle vidite, to je bilo nešto što je bilo u srcu toga čovjeka, ali sa Božim obećanjem da se Božja reč neće vratiti prazna kada je jednom izgovorena. I kada je jednom izgovorena i kada je jednom objavljena, naravno ona je propovedana na savršeni način, ali sa Božim obećanjem da će načiniti realnom u životu ljudi. I tako taj dragi brat je kroz vreme dobio mnogo više razumevanja, mnogo više otkrivenja nego što je imao u trenutku kada je postavljao to pitanje. I ja hoću samo da vam kažem tu važnu stvar, propovedanje uvek ide iznad života zato što je to izgovorena Božja reč koja treba da bude manifestovana u svoje vreme. I koja se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslao. I tako nikada ne možete, ako ćete imati savršene ljude sa svojim savršenim duhovnim iskustvom, onda im propovedanje više i nema nikakvog smisla. Dakle, kada crkva bude u stanju takvom da će oni svi biti pobednici, da će imati svi iskustvo pobede i da će imati iskustvo počivanja, onda će doći samo uznesenje, ali do toga vremena propovedanje ide ispred iskustva ljudi najavljujući to iskustvo. Ono mora ići iznad tog i ono ga mora čak predskazati, zato što je to ono što će Bog raditi. Njegova reč se neće vratiti prazna da ne uradi ono zašto je poslana. Ona se ne može vratiti prazna, Bog će je načiniti realnom u životima ljudi. Pa naravno, vidite, mi smo jednoga dana bili ljudi sa potpunim narazumevanjem, kao što su i ovi ljudi danas. Ko nam je otvorio razum? Bog. Njegova reč se ne može vratiti prazna njemu da ne uradi ono zašto je poslana. Mi smo se nekada radovali u svjetskim zabavama i svjetskim glupostima, ali danas se mi radujemo obećanju Božijem da su naša imena zapisana u nebesima, našem vjeri, našem znanju da je to tako. I onda mi se radujemo u tome ko nam je dao takvo iskustvo, Bog. Ali Bog koji je načinio Izraelce pobednicima je isti Bog koju nevestu ovoga vremena mora načiniti jednom pobedničkom armijom i uvesti je u počinak, zato što je to njegovo obećanje. Zauzne se. On je rekao, pobednicima ću dati da budu na mome prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestol. Znači, on jednostavno mora dati iskustvo pobede meni i vama, jer je to njegova obećana reč za ovo vreme. A nama je veoma važno da imamo to iskustvo i da imamo iskustvo jedne trajne pobede. Mi možemo pratiti Izrael u pustinji, mi ćemo vidjeti da su oni dobijali bitke, ali su i gubili bitke. I bitke koje su dobijali pod Mojsijem su bile teško izvojevane bitke i bitke u koje je bio uložen veliki trud i napor. Ali već ta generacija koja je bila sa Isusom Navinom u pustinji, oni nisu bili ljudi koji su bili tako lako pobeđeni i koje je neko mogao tako lako izbaciti sa koloseka, zato što su oni kroz vreme i iskustvo naučili da rukuju sa oružjem i naučili su da se bore u toj bitci koja je bila predodređena za njih. Oni su znali da koriste mačeve, oni su znali da koriste svoje oružje, oni su znali šta treba da urade i kako treba da se ponašaju sa tim, oni su znali ko su im neprijatelji i kako treba da postupaju sa njim, oni su sve to znali i oni su imali jedno iskustvo koje je prevazilazilo iskustvo ljudi koji su bili u pustinji. I znate, iskustvo pobjede je iskustvo koje prevazilazi samu radost. Iskustvo pobjede je iznad radosti, zato što je to jedno iskustvo koje nam dolazi kada mi smo kroz jedan trening i kroz jednu obuku od Boga izvežbani da koristimo njegovo oružje, njegov mač koji je reč Božja. I tada mi možemo pobeđivati i to možemo pobeđivati sa lakoćom. I čak je brat Braham rekao, možete pobeđivati do jednoga mesta da će Satana na kraju i odustati od vas. Sada, mi imamo jednoga neprijatelja koji ne odustaje tako lako. Ako vi možete o Satani govoriti i možete govoriti o njegovim palim anđelima puno toga, ali da su oni bića koja lako odustaju, vi znate da to nije tako, oni ne odustaju lako. Ali, prorok je rekao, na kraju će Satana odustati od vas. Zato što postoji stvar, i vi to nemojte nikada zaboraviti, mi smo kao mala deca, i kao mala deca još uvijek sagledavamo te duhovne realnosti, ali prorok je rekao Satana, on se boji Logos. A Bog je stavio ogradu svojoj deci, i Bog je dozvolio da vi imate najjače oružje u duhovnom svetu, a to je Logos. Red Boži. Sada, upravo to biće, taj Lucifer, koga vi možete svojim očima ili prirodnim očima gledati na ovaj svet i možete vidjeti svu raskoš njegovog kraljevstva i možete gledati sve ono što je on projektovao i kako njegova zemlja izgleda i kako izgleda njegov satanin Eden, ovako kako danas izgleda, to je njegov um, to je sve ono što je on imao u planu za ovu zemlju. za svoju decu, za svoje seme, za svoje atribute koje je raširio širom ove planete. To je ova zemlja danas ovakva kakva ona jest. I on se malo čega boji. Ali logos, reči Božije, on se trese od toga. To je stvar koje se on zaista boji. Zato što je imao iskustvo da ga je logos oborio sa nebesa na zemlju. On je imao toliko hrabrosti da se približi sinu Božjem u pustinji, ali ono što je njega oteralo od Isusa Hrista i njegove prisutnosti bile su reči logosa, zato što se on logosa boji. I on ne odlazi od čoveka zato što hoće, nego zato što mora. On ne napušta vašu dušu i ne napušta vaš razum i ne izlazi iz vašega tela zato što on to želi, nego zato što on to mora. Oni nisu izašli iz manijaka, iz gadare zato što su oni to želeli, nego zato što je logos to izgovorio i reč logosa je bila izgovorena i oni su morali da se uklone jer su se bojali, jer to u sebi nosi jednu takvu strahovitu silu da se pakao trese pred tim stvarima. I sve što je za pobjedu potrebno jeste da mi prosto naučimo koristiti reč logos. Reč Božju. Da mi konačno naučimo da baratamo sa našim oružjem, baš kao što su Izraelci naučili da upravljaju sa svojim mačevima i sa oružjem koje je njima bilo darovano u to vrijeme. I kada naučimo da koristimo reč Božju i kada naučimo i dobijemo iskustvo tih stvari, mi ćemo moći da počnemo. I čak ako koristite tu reč i taj logos protiv Sotone i njegovih anđela, u jednome trenutku će odustati od vas, ne zato što je on dobre volje prema vama, nego zato što se suočava sa logosom i uvek je prinuđen da odstupa od vas i uvek je prinuđen da se suočava sa silom toga svemogućeg. On se boji. Pazite. Prorok je rekao, on se ne boji vašeg pevanja. On se ne boji vaših molitvi. On se ne boji vaših žrtava. On se ne boji vaših dobrih dela. On se boji logosa. Ali pazite čega se on... On se boji logosa. I on osjeća strah prema nečemu. I on osjeća strah od nečega. On se boji, kaže pismo, logosa. A reč Božja, logos je ono što mi koristimo da bi ga pobeđivali. I kada je on suočen, svaki put kada dođe u vašu blizinu sa logosom, on će na kraju odustati. I vi ćete moći da počivate, vi ćete moći da odmarate, vi ćete moći da čekate ispunjenje obećanja, vi ćete moći da živite na obećanju, ništa vas neće uznemiriti, jer Satana zna svaki put kada bi probao, čeka ga opasna vatra reči Božije i njegovog logosa. I to iskustvo pobjede je nešto što Bog čini. Nešto što Bog čini u nama, nešto što Bog čini za nas i nešto što će Bog uraditi. To je Božije obećanje i iza toga vi nemate ni jedno od vaše iskustvo koje vam je potrebno. Samo odmarajte. Nije vam potrebno ni jedno drugo duhovno iskustvo osim čekanja na ispunjenje obećanja. Imate ta tri iskustva. Razumevanje, radost i pobedu. I razumevanje, radost i pobedu. Tri važna unutrašnja duhovna iskustva. Razumevanje, radost i pobedu. Pobeda je ta stvar koja će biti darovana kroz iskustvo i kroz vreme. I mi ćemo ići kroz život i biti sve više i više pobednici. Sve dok ne budemo počivali na obećanje. Dragi nebeski Oče, Gospode Isuse, ne želimo da budemo poraženi ljudi, želimo da budemo pobednici. Vera je naša pobjeda, Oče, a naše oružje i naš mač jeste reč Božija. i dozvoli nebeski Oče da prigrlimo taj mač Oče i svaki put kada iskušenja dođu, da znamo kako da se borimo i da znamo kako da pobeđujemo. Dozvoli nebeski Bože da to postane naše iskustvo i naša svakodnevna rutina. Oče nebeski, kao što je tvoj prorok govorio, Oče, da to postane gotovo podsvesna stvar, kao kada ustanemo i pijemo vode, Oče, i čak i ne znamo da smo to uradili, zato što je to deo naše podsvesti i naša fizička potreba, Oče. Ili kao što u duhovnom smislu, Bože, mi čak i ustajemo i živimo sa tim i ne pada nam na pamet i ne dolazi nam na pamet da ne postoji Bog ili da William Braham nije njegov prorok ovdje na zemlji za ovu generaciju, zato što je to postala jedna naša vedra koja je toliko trajno postala deo nas, Oče. Dozvoli nebeski Oče da i ove stvari, kao što su radost i pobjeda, postanu toliko deo nas, da postanu naša svakodnevna životna rutina. Dozvoli nebeski Oče da to korištenje logosa, reči Božije, postane nama tako jednostavno i Bože ohrabri nas i uvećaj našu veru. Nemoj dozvoliti Oče nebeski da naša vera bude pokisla i da ostavi svoje oružje po strani, jer onda smo mi izgubljeni i nezaštićeni, baš kao što je Eva bila u Edenskom vrtu. Dozvoli Oče nebeski da znamo da rukujemo tim oružjem, nauči nas na tvoje načine, jer su tvoji načini učenja najbolji za svakoga od nas. Bože, to je ono što čovjek čovjeka ne može naučiti i to je ono što čovjek čovjeku ne može dati. Mi možemo govoriti o tim stvarima, možemo propovedati o tim stvarima, ali na Bogu je da to načini realnim u životu i iskustvima nas vernika. I mi znamo da imamo to obećanje. Tvoja reč se nama neće tebi vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslano. Oče nebeski, neka tvoja reč proizvede takvo iskustvo u nama koje će biti dovoljno za uznesenje. Daruj to, Oče nebeski, jer je taj mir koji je prevazilazi svaki razum nastupa onda kada je pobjeda trajna i kada je bitka završena. Dozvoli, Oče nebeski, da odmaramo na obećanju. Dozvoli, Oče nebeski, da uživamo u blagoslovima neba, Oče. Oče, daruj to iskustvo koje je prva crkva imala, jer ono je predodređeno da se vrati nama danas. Daruj ga, Oče nebeski, jer mi molimo, Oče, u ime Isusa Hrista, a znamo da ni jedna molba u to sveto ime neće biti odbijena, jer znamo da tražimo stvari koje su u tvojoj volji. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke u Isusovoj.